Gepler Azadlyk Radiosyn. Aşşamgy täzeli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 5-nji ýanwary hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Birleşen Ştatlar Türkmenistany din azadlygy boýunça aýratyn aladyrylma döredän ýurtlaryň hatarynda gyzady. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň generali Rahman Allahow aradan çykdy. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi ýetän şeýärin. Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Kengeşiniň 5-nji ýanwarda Eýran boýunça ýeşirýän adatdan daşary maslahatynyň öňe çyrasynda Eýranda hökümeti goldaw bildirije demonstrasiýa geçirildi. Günbatar Metbogatynyň maglumatlaryna görä Tehran sosial media serişdelerini petikleýärli we hökümete garşy protestler güýçlenipdir. Çykyşlaryň ilkinji günlerinde protestçiler sosial media arkaly bolup geçýän ýagdaýlar barada habar berdi. Eýranyň İslam Revolýusiýasynyň gwardiýasynyň protestleriň tamamlanandygyny eglan etmeninden soň döwlet mediýasy hökümete garşy protestler barada habar bermeýär. Hem ýurdun dürli bölüklerinde howpsuzlyk güýçleriniň ýerleşdirilýändigini ma'lum eder. Eýranda täze ýylyň 10-njy ýerinde başlanan hökümete garşy protest çykyşlarynyň dowamında azyndan 22 adamyň wepat bolandygy we 1000-den gowrak adamyň tutsak edilendigi habar berildi. Türkmenistanyň prezidentiniň Özbegistana sapary planlaşdyrylýar. Media maglumatlaryna görä bu barada Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 2 goňşy ýurdun diplomatik gatnaşyklarynyň 25-nji ýyl döwümine gabatlap türkmen kärdeşi Gurbanguly Berdimuhammedow ýollan gutlu hatynda ma'lum edildi. Siziň Özbegistan Respublikasyna ýetip gelýän saparyňyza sabırsızlyk bilen garaşýaryn. Ol şübhesiz taryhy waka bolar we ähli taraplaryň özek türkmen gatnaşyklarynyň ägirt uly potensialynyň açylmagyna gulluk eder diýilip Özbegistanyň prezidentiniň hatynda aýdylýar. 2016-njy ýylda Özbegistanyň öňkü prezidenti Islam Kerimowyň ýogulmagynyň ideýany ýurt başyna geçen Mirziýoýew dekabrda prezident saýlanan soň ilkinji daşary ýurt saparyny Türkmenistana amala aşyrdy we 2017-nji ýylyň dowamında iki edek goňşy ýurda baryp prezident Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Özbegistana 2016-njy ýylyň iýun aýynda we 2018-nji ýylyň mart aýynda sapar edipdi. Birleşen Ştatlaryň hökümeti Islamabad, Owgan Talibanyna we Pakistanyň serhetlerinde hereket edýän Hakkani toparyna garşy aýgytly hereketlere girişýänçe bu ýurdun harbiýleri üçin azyndan 900 million dollarlyk kömegi ýatyrýanlygyny aýtdy. Taliban we Hakkani topary Pakistanyň içinde pena tapýarlar we olar Owganystany durnuksullandyrmak hemde Birleşen Ştatlara we onuň ýarandaryna hüjüm etmek üçin dil döwüşi gurnaýarlar diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň metbuat wekili Heather Nauert 4-nji ýanwarda aýtdy. Döwlet departamenti Pakistana kömegiň ýatyrylmagy bilen bagly detallaryň üstünde işlenýänligini bellädi. Birleşen Ştatlaryň resmileri kararyň Pakistana berilýän grajdan kömege täsir ýetirmejegini ma'lum etdiler. Özbegistanyň paýtagty Daşkendiň we Gazakstanyň Şimkent şäherleriniň arasyndaky awtobus gatnawy 17 ýyldan soň dikeldildi. Günorta Gazakstanyň regional transport müdirliginiň başlygy Nurlan Baykhut 5-nji ýanwarda ilkinji awtobusyň ýolukçylary alyp Daşkentden ugraýanlygyny Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. Gazak resmi iki şäheriň arasynda her gün 15 çemez awtobusyň gatnajakdygyny habar berdi. Serhetden geçiş düzgünleri hasap alınanda şehirlerin arasında 140 kilometrlik yola 4 saat töwereginde wagt sarp edilir. Merkezi Aziýanyň iki uly ýurdunyň arasında serhede aşyr awtobus gatnawynyň dikeldirilmegi ýurtlaryň ýaşaýjylary üçin uly amatlylyk döredýär. Gazakstanyň günorta regionynyň paýtagty Şimkent Özbegistanyň Daşkent regiony bilen serhetleşýär. Bu regionda Gazakstanyň etnik özek ýylatynyň uly bölegi ýaşaýar. Şol bırakta da Özbegistanyň etnik gazak azlygynyň aglaba bölegi Daşkent regionynda yerleşýär. İki ýurdun arasyndaky ähli awtobus gatnawy 2000-nji ýyllarda Özbegistanyň we Gazakstanyň döwlet başdutanlarynyň arasynda döreň dartgynlylyk sebäpli bozulupdy. Tbilisi'nin şehir Suudi Gürcistan'ın önkü prezidenti Mikhail Saakashvili'nin 2006 yılda adamın öldürülmek olan bağlı işte öz vezipesinden hıyanatçılıklı pidalanmakta günahli taptı ve onu 3 yıl türme tutsaklığına gayvanı hükmetti. Sudya Georgi Arivadze 2004 ve 2013 yıllarda Gürcistan'ın prezidenti olan Saakashvili babatında çıkarılan kararı 5. yanvarda ilan etti. Suud'un kararına göre Saakashvili 2006 yılda bankir Sandro Girgvilianyi'nin öldürülmekine değişti. Ýagdy ýaşyrmak we adam öldürmekde aýplanan 4 adamyň günahyny geçmek üçin öz prezidentlik ihtiýarlyklarından peýdalanypdyr. Saakashvili aýplamalary siýasy matlaplar atlandyrdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.